มันมีนาข้าวกำลังออกรวงเหลืองอร่ามทั้งนาเลยทุกคนเนี่ยที่ทำนาเวลาเขาเห็นข้าวมันตกสะท้อนแสงทองเวลาพระอาทิตย์ยามเช้ามันส่องนะกระทบรวงข้าวไหวๆไหวๆนะแอมันสวยคนที่เขาทำนาเขาก็จะมีความสุขมากว่าสิ่งที่เขาทำมาแรมเดือนเนี่ยในการเฝ้าทนุถนอมนะกว่าข้าวมันจะเป็นต้นว่ามันจะขึ้นมาให้รอดมาถึงวันที่ออกลูกออกรวงข้าวได้เนี่ยเขาก็ต้องอดทนรอการที่เขาเฝ้ารอทุกวันทุกวันแล้วก็เที่ยวมองดูในท้องนาตั้งทุกเช้าอ่ะตั้งแต่มันขึ้นนิดนิดหน่อยเขาจะดูด้วยอะไรด้วยความรู้สึกอิ่มเอมในจิตใจคือมีความสุขอ่ะแต่เราเนี่ยเรามองเขาก็เฉยๆแต่คนทำเนี่ยเขาจะรู้สึกสิ่งจากสิ่งที่เขาทำว่ามีความสุขทำไมมีความสุขเป็นอุ้ยมันไม่ค่อยจะไปแล้วล่ะเนี่ยกรอกน้ำมันหน่อยไอ้มีน้ำมันหล่อลื่นมันขาดแบงค์มันแล้วล่ะเหมือนลิเกไหมลิเกจะคลอดลูกไม่ได้ไม่มีเงินไปตามหาหมอตำแยใช่ไหมคลอดไม่ได้โอ้คันนี้คล่องเหมือนล่องขี้เลยคนเขามีความหวังน่ะมันทำให้เขารู้สึกเป็นสุขในสิ่งที่เขาหวังมันเห็นลำไรว่ายังไงเสียสิ่งที่เขาพยายามทำมันขึ้นมามันกำลังจะเกิดผลชาวนานะแต่ชาวเราไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับเขาหรอกเห็นก็สักแต่ว่าเห็นคือไม่ทั้งติก็ไม่ได้ทั้งชมอะเพราะไม่ใช่ธุระของเราธุระของเราคือรอเขาเกี่ยวเสร็จแล้วสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจำหน่ายแล้วก็ไปซื้อเข้ามาเอามาทานแต่ตัวคนที่ลงมือทำจริงๆเขาจะไม่รู้สึกเหมือนอย่างเราตั้งแต่วันที่ฝนมันตกน้ำเก็บในแปลงนาได้หรือว่าสูบน้ำมาจากที่ที่มันมีหนองน้ำเอามาลงแปลงนาได้เขาก็รู้สึกยินดีแล้วว่านาของเขาเริ่มที่จะหว่านข้าวได้นั่นก็มีความสุขแหละแต่กว่าจะถึงวันที่เขารู้สึกว่าเป็นความสุขฉะนั้นย้อนมองไปใหม่เขามาตั้งรกรากตอนนั้นมันเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีแก่นหนาแน่นมากพ่อบ้านเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านที่พาลูกบ้านมาประมาณ10ครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นเขาก็เริ่มต้นมองดูว่า1มีแหล่งน้ำไหม2พื้นที่ดอนพื้นที่ลุ่มมากน้อยแค่ไหนหากฝนตกลงมาแล้วน้ำจะไหลไปสู่ที่ไหนจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนเพื่อเอามาใช้ทำนาเขาก็คิดทุกอย่างจนมีความเห็นกันว่าที่เนี่ยเหมาะเขาว่างั้นนะป่าเนี่ยเหมาะแต่ในความเหมาะสมมันก็ทำให้พื้นที่ที่มันเป็นต้นไม้ที่มีแก่นจำนวนมากคือมันป่าดงดิบมันเยอะต้นไม้มันเยอะแต่ในที่ที่ต้นไม้มันมีน้อยคือไม่มีแก่นมันถากทางง่ายแต่กลับไม่มีที่รองรับน้ำฝนไม่มีที่เก็บน้ำเพื่อจะจ่ายน้ำเข้านาเขามันทำไม่ได้เขาก็จะเอาเรื่องที่สำคัญคือน้ำก่อนเป็นอันดับต้นส่วนพื้นที่เนี่ยก็ลงทุนลงแรงเช่นกันเธอคิดว่าต้นไม้ใหญ่ๆพอจะตัดพอจะโค่นทีละต้นละต้นโค่นแล้วก็ต้องดึงเอาออก คนในจำนวน10ครอบครัวอย่างเก่งก็20คนอ่ะที่มีแรงนอกนั้นก็แรงก็มีแค่หุงข้าวทำกับข้าวกองเชียร์เฮลเฮลดึงไงเฮลอะไรเงี้ยแค่นั้นใช่ไหมไอ้20คนที่มีกำลังวังชาพอที่จะตัดถางรากพวกตอไม้เนี่ยเอาไปเสียไม่มีสัตว์เพื่อเป็นพาหนะช่วยเหลือคือแม้แต่ช้างก็ไม่มีงัวควายก็ไม่มีแรงคนอย่างเดียวเขาก็ชักรากตอไม้ท่อนไม้แต่ละชิ้นเขาต้องตัดอ่ะบั่นทอนทอนทอนแล้วก็ตัดไปต้นไม้ที่อยู่ในแปลงที่เขาจะทํานานับเป็นจำนวนเป็นร้อยร้อยต้นแล้วแต่ละต้นเนี่ยเป็นไม้แข็งมีแก่นทั้งนั้นไม้มีแก่นก็จะมีเหล่าลูกเทวดาอยู่ที่นั่นก่อนที่เขาจะทํานาผืนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องตั้งศาลเพียงตาขอความเมตตาจากลูกเทวดาเพราะพื้นที่เนี้ยหากเราไม่ได้นํามาเพื่อประโยชน์ในการทําอาหารพวกเราก็จะเป็นคนที่อดยากอดลําบากระหว่างนั้นนะคือบรรยายความตามท้องเรื่องของเขาอะให้เทวดารู้สึกเห็นใจว่าที่ฉันต้องโค่นต้นไม้ก็เพราะอย่างนี้นะท่านอย่าโกรธอย่าเกลียดเราเลยนะต้นไม้ทุกต้นที่เนี่ยจะตัดเอาไว้แล้วก็ไปกองกันไว้ในที่ที่ควรแล้วก็ทำเป็นเนินขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงความดีของท่านทั้งหลายว่าท่านเคยได้อาศัยหากว่าตอไม้ที่ตั้งอยู่บนเนินเนี่ยยังประโยชน์ให้ท่านสามารถจะอยู่อาศัยได้ก็ขอให้ท่านเมตตาอาศัยอยู่เป็นวิ่งเป็นฝันถึงเห็นไหมคนโบราณนะเขาก็จะเอาเนี่ยตอไม้ไปวางไว้เนินดินขึ้นมานะแล้วก็ผูกด้วยผ้าสีสวยงามถึงเวลาวันพระขึ้น15ค่ำทีเขาก็เอาอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปไหว้บูชาเทวดาขอความเมตตาช่วยเหลือให้เขาได้ทำกิจที่เขาตั้งใจคือทำพื้นนาเนี่ยให้สำเร็จโดยเร็วคิดอย่างนั้นหลังจากนั้นเขาก็ลงมือช่วยกันถากถางพอต้นมันเรียบไปทั้งหมดมันก็เลยจะต่อก็เริ่มการขุดต่อองานใหญ่คือขุดต่อขุดลงไปก็ลึกเมตรสองเมตรก็ต้องขุดแล้วคอยตัดคอยถางว่าไงจ๊ะเปิดนะที่ไม่ได้ยินปล่อยนกเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกนกมาแล้วใช่ไหมปล่อยเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามีกรรมรอใครก็ได้ไอ้หนูยังปล่อยใครก็ได้ไหมหรือใครอยากไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไปดูหนังต่อไอ้ที่เนสุก็คือการขุดเอาตอขึ้นมันใหญ่มากเขาก็เอาท่อนไม้ที่ถูกตัดเนี่ยวางเป็นตัวช่วยลำเลียงแทนการลากไปง่ายๆวางเป็นแถวแถวแถวแถวแถวพอได้ตอนหนึ่งเขาก็กลิ้งบนไม้ไหมไอ้ไม้ก็เหมือนไม่กลมๆกลมๆก็เคลื่อนเหมือนล้อก็ล่างเอาไปทิ้งไกลๆทำอยู่อย่างเงี้ยจนหมดพื้นป่าทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่หลายเดือนตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดินทุกวันตากแดดตากลมตากไปเถอะคนที่อยู่ก็พยายามหาไอ้พวกเผือกพวกมันพวกผลไม้กินไปก่อนเพราะยังไม่มีข้าวจะไปขอข้าวที่ไหนเขาล่ะมันเป็นหมู่บ้านสร้างขึ้นมาใหม่ถูกไหมล่ะไอ้ข้าวยังไม่มีแต่พันข้าวมีเขาเก็บเอาไว้จากที่เขามาจากพื้นที่ที่เขาโยกย้ายมานะถิ่นฐานเดิมเขาอะเขาเก็บพันข้าวเขาไว้พอเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดปั๊บเขาก็ต้องรออีกรออะไรรอฝนรอจนกว่าจะถึงฤดูฝนน้ำมันถึงจะมีแต่ว่าถ้าฝนตกไม่มากเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้รอจนกว่าฝนมันตกเพียงพอที่น้ำจะขังเก็บเอาไว้แล้วเขาก็ทำเอาไม้ที่ตัดเนี่ยผ่าเป็นซีกทำเป็นกลมๆเป็นวงอ่ะอย่างเงี้ยเป็นแฉกๆนะหลายๆแฉกเป็นวงเป็นกลมๆเนี่ยเพื่อจะวิดน้ำแล้วก็มีแกน แล้วก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันเหยียบเนี่ยน้ําก็จะตักน้ําในสิ่งที่เขาขังไว้เดิมเนี่ยใส่ไว้ในแปลงนะ10 นาทีก็เปลี่ยนคนหนึ่ง10 นาทีก็เปลี่ยนคนเธอคิดว่าไอ้เครื่องทําอยู่แค่เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมันจะวิทย์น้ําได้สักเท่าไหร่วันหนึ่งกับผืนนาต้องกว้างเนี่ยเมื่อไหร่น้ําทั้งนามันจะฉ่ําพอที่จะไถดินให้มันนุ่มเพื่อหว่านข้าววิทย์อีกเท่าไหร่วิทย์ไปวิทย์ไปเนี่ยถ้าแดดลงออกมากๆแดดก็เผาน้ําไปเผาน้ําไปได้ไม่ไกลก็ซึมหายก็ต้องสร้างไอ้ตัวเนี่ยเขาเรียกอะไรกังหันอะไรนะกังหันวิทย์น้ำสร้างขึ้นมาอีกแล้วก็ไปทำกังหันลมเพื่อให้ลมช่วยในการหมุนกังหันนี้แทนคนก็เริ่มฉลาดขึ้นใช่ไหมทำ1.1 2.3 4 จุดก็ทำก็น้ำค่อยๆเข้าไปก็ใช้เวลาเป็นแรมเดือนกว่าผืนนาทั้งผืนเนี่ยที่เขากะว่าคนต้อง10 ครอบครัวเนี่ยพอกินพออยู่อย่างน้อยก็ต้อง30 ไร่อย่างน้อยเพราะนอกจากจะพอกินแล้วก็ต้องเอาไว้เป็นเสบียงเก็บสำรองเอาไว้ในยามที่หน้าแรงจัดปลูกข้าวไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งเพื่อไปเป็นสินค้าเพื่อนำไปขายในต่างถิ่นเพื่อเอาสินค้าอื่นเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนั้นเธอลองคิดว่าฝ่าจะเป็นข้าวจนเขารู้สึกว่าภูมิใจดีใจว่าฝนมันตกดินมันฉ่ำเต็มพื้นนาเวลาเขาจะไถปรับนาให้มันเรียบเขาก็ใช้คนทำมันยังไม่มีสัตว์ควงงัวควายอะไรแถวนั้นไม่มีหรอกมันเป็นก็ถิ่นใหม่ถูกไหมล่ะเขาจะไปหาเอาที่ไหนล่ะก็คนนะจ๊ะไถดินเอาเนี่ยไถลากไถกันไปคันไถก็สร้างขึ้นมาจากไม้ที่ตัดเนี่ยนะแล้วก็ไถดินเป็นล่องซุยไปซุยมากับหน้าดินกับหน้าไปจนรู้สึกว่ามันเข้าที่ดีแล้วก็จึงจะเริ่มหว่านข้าวหว่านข้าวก็ทำยังไงเขาก็ต้องวิทย์น้ำออกอีกไม่งั้นข้าวก็เน่าเสียใช่ไหมล่ะมันน้ำปรับดินนิ่มดีแล้วก็หวานข้าวก็ต้องเอาน้ำออกก่อนพอข้าวมาเริ่มเขียวทั้งนาปุ๊บเขาก็เริ่มดีใจนั่นคือสิ่งที่เขารอคอยความหวังมาตั้งแรมเดือนหลายเดือนอย่างน้อยๆก็ครึ่งปีทุกไหมข้าวคำหนึ่งกว่าจะได้กลิ่นมันไปเนี่ยนะรอไปขนาดนั้นนั่นยังมันไม่ได้แค่6 เดือนจบต้องรอข้าวข้าวเสร็จก็ต้องรอฝนตกมากก็ต้องวิทย์น้ำในนาออกไม่งั้นท่วมข้าวตายสัตว์ที่มันชอบกินที่มันไม่เคยเห็นมันก็เที่ยวบินโฉบเข้ามาจิกกินเม็ดข้าวจิกกินต้นอ่อนก็ต้องคอยไปยืนโบกยืนไล่ร้อนยังไงก็จะโบกมันโบกรถเลยอะไล่นะยังไม่มีหุ่นไล่กาก็คนเนี่ยไล่ไปยืนไล่ไปทุกวันตั้งแต่เช้าอะนกมาแล้วสัตว์อื่นมาแล้วต้องคอยเก็บคอยทำให้สัตว์เหล่านั้นมาทำลายพันธุ์ข้าวของเขาที่กำลังปลูกขึ้นมาเนี่ยต้นกล้าฝ่าต้นกล้ามันจะงอกงามเจริญเป็นหนุ่มเป็นสาวเตรียมออกโรงออกอะไรเนี่ยก็รอไปต้องนานความระทึกตื่นเต้นด้วยความเขากับความอิ่มเอมในจิตใจเขานะก็มีขึ้นไปพร้อมๆกันเนี่ยหนึ่งก็ต้องระวังว่ามันจะสูญเสียสองก็ยินดีเมื่อกำลังงอกงามและดินมันใหม่ต้นข้าวมันได้ปุ๋ยดีใช่ไหมมันก็เขียวขจีสวยงามทั้งสวนป่าที่เขาทำบริเวณเขาไว้ประมาณสัก30 ไร่เนี่ยจนมาจบตรงที่พูดตอนต้นว่าเห็นข้าวเหลืองดุจดังทองอร่ามทั้งพื้นนาทีนี้ก็มีลูกชายของผู้เป็นชาวบ้านยังเป็นเด็กอยู่ได้จะเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ที่เป็นพ่อเป็นลุงเป็นพี่ท ที่เขามีเรี่ยวมีแรงทํานาตั้งแต่ต้นยันถึงเห็นข้าวเหลืองอร่ามเนี่ยเขาได้แต่เฝ้าดูแล้วก็เฝ้าคิดพิจารณาถึงสิ่งที่เขาหวังแค่ได้เห็นข้าวแล้วก็เอาข้าวมากินเสร็จแล้วเขาก็ตัดต้นข้าวทิ้งแล้วก็ต้องมาตีมาปัดมาทำให้ข้าวนั้นมันหลุดจากรวงเอาไปผึ่งตากให้มันแห้งพอที่สามารถจะกระเทาะเปลือกออกได้ง่ายกว่าจะกินก็ต้องไปกระเทาะตำเอามาแล้วก็ไปหุงต้มกินเขาเป็นเด็กที่คอยนั่งดูนั่งคิดนั่งดูแล้วก็นั่งคิดช่วยเหลือได้ไม่มากอะไรมากเห็นถึงขั้นตอนนั้นสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดจำได้หมดแหละว่าทำอะไรสิ่งนี้เขาต้องรู้ไว้ก็เพราะว่าเมื่อวันหนึ่งที่เขาโตเขาก็ต้องทำอย่างนี้เขาถามพ่อเขาว่าวันหนึ่งถ้าหนูโตหนูต้องทำแบบพ่อไหมเขาบอกหนูก็ต้องทำอย่างพ่อถ้าคนมากขึ้นหนูก็ต้องขยายพื้นที่ให้มากกว่านี้การตัดต้นไม้การโค่นต้นไม้การดึงรากต้นไม้การถอนเอาตอออกลูกก็ต้องทำแล้วถามคุณพ่อว่าคุณพ่อเหนื่อยมากไหมพ่อบอกเหนื่อยเหลือเกินกว่าเราจะได้เห็นข้าวขึ้นมาเป็นหลวงวันหนึ่งที่เขาได้ข้าวมาใหม่ปั๊บเขาก็เอาไปบูชาเทวดาที่ก่อต้นไม้นะเขาก็ทำพิธีเขาตั้งเหมือนสารเพียงตาทั้งข้าวที่เป็นเปลือกข้าวเปลือกและข้าวที่เป็นข้าวสารและข้าวที่เป็นข้าวสุกเขาทำสามอย่างตั้งบูชาด้วยดอกไม้ด้วยของหอมด้วยสิ่งที่เขาสามารถหาได้คือผลหมากรากไม้เขาทำไปแล้วเขาก็เอ่ยวาจาขอบคุณเทวดาขอบคุณท่านทั้งหลายที่ทำให้เขาได้มีข้าวเป็นอาหารเขาไม่ต้องกลัวว่าคนที่อยู่ด้วยกับเขาเนี่ยจะเดือดร้อนแล้วเพราะมีข้าวกินแล้วกลับหาง่ายผลหมากรากไม้กินกับข้าวนะผักจ้งผักจิ้มก็ไม่ยากไม่เป็นไรขอมีข้าวอย่างเดียวเป็นว่าทุกคนรอดทุกคนรอดเขาก็ยังต้องสร้างยงเก็บข้าวทำทุกอย่างอ่ะเป็นระบบหมดอ่ะแล้วก็สอนลูกของเขาทุกอย่างว่าลูกต้องทำอย่างนี้วันข้างหน้าลูกต้องทำแบบนี้ลูกต้องทำแบบนี้เธอลองคิดว่าคนเป็นลูกจะคิดอะไรภาระที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งไม่มีวันจบสิ้นถามว่าพ่อต้องทำอย่างนี้จนกว่าพ่อจะหยุดทำเมื่อไหร่พ่อบอกว่าหยุดเมื่อหมดแรงแล้วลูกพ่อหมดแรงเมื่อไหร่พ่อก็หยุดทำเมื่อนั้นผู้ที่มีแรงต่อก็ทำต่อไปก็ถามพ่ออย่างเด็กๆว่าไม่ต้องกินข้าวไม่ได้หรือแล้วเขาบอกว่าเราต้องกินข้าวเราถึงจะอยู่กันง่ายถ้ากินอย่างอื่นเราต้องคอยหาอยู่เรื่อยข้าวมันเก็บได้นานถ้าเป็นเผือกเป็นมันเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เราได้กินได้ตลอดทั้งปีแล้วก็กินได้แค่คนไม่กี่คนเดี๋ยวมันก็หมดแต่ข้าวเนี่ยมันกินได้ครบทุกคนแล้วเก็บได้เป็นปีเมื่อเราต้องการจะปลูกขึ้นใหม่เมื่อไหร่เราก็เอาข้าวที่มีอยู่นะไปปลูกขึ้นมาใหม่ได้ก็เท่ากับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันสืบเนื่องแล้วก็ให้ประโยชน์กับการดำรงชีวิตอยู่ได้นานกว่ากับการที่เรากินอย่างอื่นเขาก็พูดเหตุผลให้ลูกชายเขาฟังลูกชายเขาบอกว่ากินผลไม้ก็ได้นี่พ่อก็อยู่ได้พ่อก็บอกว่าไม่อิ่มหรอกลูกเราต้องกินถึง3มื้อถ้ากินน้อยมื้อเราไม่มีแรงที่จะกระทำสิ่งนี้ให้เป็นผลที่เราเห็นกันอยู่ได้จะเรียวแรงที่ไหนล่ะลูกเอ้ยกินผลไม้ก็กินผลไม้เราก็ไม่ต้องทำนาก็ได้นี่พ่อก็บอกว่าอย่างนั้นเราต้องอยู่กันคนน้อยคนไม่กี่คนจึงจะอยู่ได้ก็ครอบครัวเรามีไม่กี่คนกันนี่ลูกก็เถียงตลอดไม่ได้เถียงแสดงความคิดเห็นก็อยู่กันไม่กี่คนก็กินผลไม้ก็ได้นี่คุณพ่อว่างั้นนะเออเราไม่ต้องดิ้นรนก็ได้ไม่ได้แล้วลูกแล้วคนอื่นเขาล่ะค คนที่เข้ามากับเราล่ะจะให้เขากินผลไม้อย่างเราหรือเขาไม่ได้คิดเป็นอย่างเรานั่นที่อยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็ได้เด็กก็ว่างั้นนะลูกชายก็แต่ว่าภาระนี้จำเป็นหรือที่พ่อต้องทำให้กับทุกคนชายก็ถามผู้เป็นพ่อก็ตอบว่าไม่จำเป็นหรอกลูกแต่เมื่อเราเกิดร่วมกันแล้วถ้าเราทำให้ใครเขาคลายความทุกข์ได้บ้างเราควรทำมันเป็นน้ำใจเมื่อยามใดที่เราเดือดร้อนน้ำใจของเราเนี่ยมันจะกลับมาหาเราบางทีคนเหล่านั้นเขาจะคิดถึงเราแล้วก็ช่วยเหลือเราหากเราเอาแต่เราจะเพียงพูดเดียวเมื่อยามที่เราเดือดร้อนเราก็ต้องพึ่งตัวเราเพียงคนเดียวเขาบอกว่าก็พึ่งเราคนเดียวก็ได้นี่เราก็อยู่ได้อยู่ได้แล้วถามคุณพ่อว่าแล้วถ้าทุกคนตายหมดล่ะข้าวในนาเป็นของใครพ่อก็บอกว่าก็ไม่เป็นของใครเพราะประโยชน์ไม่เกิดกับใครแล้วก็กลับไปสู่ประโยชน์ของธรรมชาติต่อไปจะรกร้างต้นไม้จะขึ้นมาใหม่ก็เรื่องของต้นไม้จะขึ้นของมันไปเองธุระของเราแค่มีชีวิตอยู่กับการกินเพื่อประคองชีวิตไปวันๆเพื่อไม่มันทุกขเวทนาก็พอแล้วลูกชายก็ถามว่าพ่อปรารถนาเพียงแค่นี้หรือผู้เป็นพ่อก็ตอบว่าพ่อรู้แต่เพียงแค่นี้พ่อก็ปรารถนาเพียงแค่นี้หนูรู้อะไรบ้างล่ะลูกแล้วถามลูกเขาลูกเขาบอกว่าตอนนี้หนูยังไม่รู้แต่วันหน้าหนูอาจจะต้องรู้มากกว่านี้เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาอายุได้15ปีก็พอจะมีกำลังวังชาก็ได้ทำกับเขาถึงเวลาลงแขกลงนาก็ไปทำกับเขาเพราะว่าเป็นเด็กโตแล้วเขาทำได้ระหว่างทำก็จะคิดเสมอว่ามันไม่มีประโยชน์ยั่งยืนอะไรเลยกับการที่วนเวียนกระทำอยู่เพียงแค่นี้แล้วทุกคนก็จากไปจากที่นี่สิ่งที่ทำก็ไม่กลับมาเป็นประโยชน์กับใครอีกแล้วเพียงแค่นี้หรือกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงอย่างลำบากสาหัสสักกันเหลือเกินที่ทุกคนบอกว่าเหนื่อยสายเอ็นแทบขาดกว่าจะได้มีอาหารไว้กินเขาก็คิดทุกครั้งที่ลงมือได้ไปทำกับเขาแต่ไม่เคยพูดในสิ่งที่เป็นความในใจของเขาให้ใครฟังเลยจนช่วงเวลาที่ช่วงเย็นๆ เนี่ยเขาจะชอบช่วงโพเพคืออากาศมันกำลังเริ่มเย็นสบายมันก็ไม่ถึงมืดนักนะโพเพนะเขาก็ชอบไปนั่งเล่นแล้วก็มองไปในท้องนาสิ่งที่เขาคิดทุกอย่างเขามองภาพว่าถ้าข้างหน้าไม่มีอะไรเลยล่ะความสุขของพ่อเราตัวเราอยู่ที่ไหนถ้าที่นี่มันไม่มีโอกาสทำนาได้แล้วเราก็ต้องย้ายจากที่นี่ไปทำที่อื่นอีกเท่ากับเริ่มต้นใหม่ไหมเริ่มต้นใหม่สร้างใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็รักษาสิ่งที่สร้างเอาไว้ให้มันใช้งานได้สุดท้ายทุกคนตายหมดของเหล่านี้ก็กลับสภาพเป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ก่อนแล้วถ้าเราไม่ตายก็ต้องทำใหม่อีกย้ายถิ่นฐานจากที่นี่ไปที่นู่นก็ทำต่อไปอีกก็ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นวงเวียนชีวิตแบบนี้ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือเราคิดอย่างนั้นนะในระหว่างที่เข้าลำพึงลำพันเนี่ยก็จะมีลูกเทวดาองค์หนึ่งที่ท่านเป็นพระอริยะแล้วเทวดาท่านก็ต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้านะทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เทวสภาเนี่ยมีองค์หนึ่งที่ท่านเป็นพระอริยะท่านพระโสดาบันท่านรู้วาระจิตของเด็กชายคนนี้ที่กำลังคิดลำพึงลำพันในใจนี่เวลามันโพ้เพ้เนี่ยท่านก็เลยแปลงร่างกายของท่านเป็นคนแก่แล้วก็บอกไอ้หนูมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมสิ่งที่หนูคิดอ่ะหนูได้คำตอบหรือยังเด็กก็ถามว่า คุณตารู้ได้หรือว่าหนูคิดอะไรก็ตาดูหนูทุกวันว่าหนูคิดอะไรเด็กก็ถามว่าแล้วคุณตาอยู่ที่ไหนคุณตาก็ชี้นิ้วไปอยู่นู่นเด็กก็ไม่ทำอะไรต่อถามว่าคุณตาตอบหนูได้ไหมนอกจากที่กระทำกันทุกวันอย่างเพียงแค่นี้มีวิธีอื่นอีกไหมที่ทำให้ทุกคนมีความสุขกว่านี้ตาก็บอกว่ามีนั่นน่ะมีแต่หนูจะเอาไหมหนูจะกล้าทำมันไหมในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำก็ถามคุณตาว่าหนูควรทำอะไรคุณตาบอกก็เป็นนักบวชสิลูกเขาก็ถามว่านักบวชเป็นยังไงคุณตาก็ชี้ภาพให้ดูภาพก็ปรากฏนักบวชเป็นอย่างนี้ลูกนักบวชเที่ยวบิณฑบาตแสวงอาหารจำกัดทานมื้อเดียวก็ได้ลูกใบไม้ก็ได้ผลไม้ก็ได้ที่อยู่ไม่จำกัดนอนตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ยืนเดินอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นคนเดียวท่องเที่ยวแสวงหาความสงบภายในเด็กก็ถามว่าความสงบภายในมีความสุขจริงๆหรือตาก็บอกว่าถ้าตาบอกหนูก็คงไม่รู้ว่าสุขเป็นยังไงตาจะสอนให้เอาไหมอะไรเงี้ยตาก็เลยสอนให้เด็กนั่งสมาธิให้มองว่าในความไม่มีอะไรเพราะว่าเด็กจะคิดเรื่องนี้เป็นปกติทุกวันเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเหลือตาก็บอกว่าให้หนูกำหนดความคิดที่หนูคิดทุกวันนั่นแหละว่าความไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละมาเป็นสมาธิเขาก็คิดนะคิดมองกำหนดภาพที่เขาจำได้ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กที่เขาพยายามเริ่มต้นเดินทางกันมาถึงที่นี่แล้วเขาก็ทำพิธีกันไล่ไปหมดที่เคยมีก็ไม่มีที่เคยเป็นอยู่แต่ต้นก็หายไปหมดแล้วคนที่เคยหนุ่มเคยสาวก็กลับมาแก่คนที่แก่ก็ตายไปบ้างแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถเอากลับมาได้ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยพอเขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเหลือแล้วสักอย่างเดียวจิตก็เลยพองสว่างสงบแนบแน่นในอกิญจายตนะฌานโดยไม่รู้ตัวนะเข้าสมาบัติ8ไปแล้วได้ยังครับนี่คิดนะคิดจนอารมณ์มันนิ่งเป็นสมาธิแล้วก็มองถึงความไม่มีอะไรเป็นจุดของจิตที่เห็นจนมันโปร่งนิ่งแบบนั้นแล้วก็ทรงอยู่ในความรู้สึกที่มันไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรไม่ต้องรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เข้ามากระทบแม้กระทั่งความจำก็ไม่กระทบความคิดปรุงแต่งก็ไม่กระทบความรับรู้สิ่งที่อยู่ภายนอกก็เข้ามาไม่เข้ามากระทบรูปก็เข้ามามากระทบขึ้นชื่อทั้งหมดเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เข้ามากระทบใจเขานั้นสิ่งที่ไม่มากระทบใจเขาเขารู้สึกว่ามันอิสระมันมีความเบิกบานอยู่ภายในพอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับใจเขาเขาก็รู้สึกว่าหนูได้คำตอบแล้วเราที่คุณตาบอกว่าความสุขจากความสงบภายในเป็นอย่างไรเขาบอกว่าหนูจะทำให้ทุกคนเนี่ยทำได้อย่างหนูพ่อหนูแม่หนูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอีกว่างั้นนะตาก็บอกว่าหนูต้องทำใจก่อนนะว่าสิ่งที่หนูทำได้จะทำให้คนอื่นทำได้อย่างหนูไม่ใช่ของง่ายหนูก็บอกไม่เป็นไรขอหนูลองดูก่อนเขาก็รุ่งอีกวันหนึ่งเขาก็ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่บอกอย่างนั้นบอกตาเล่ามาฟังอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะไปถามไอ้หนูเอ้ยเพ้อเจ้อลูกนั่งนิ่งๆเงียบเงียบไม่รับรู้อะไรจะเป็นสุขได้อย่างไรเราต้องกินลูกถึงจะบรรเทาความทุกข์แต่เราไม่กินเข้าไปมันมีทุกข์เราจะสุขตรงไหนและถ้าเราไม่ทำมันขึ้นมาเราก็ไม่มีจะกินไม่มีจะกินเราจะสุขขึ้นมาเวลาไหน ผู้เป็นพ่อก็แย้งอย่างนั้นผู้เป็นลูกก็ตอบคำถามที่พ่อแจ้งออกมาไม่ได้มันเป็นความจริงแต่สิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดมันคนละเรื่องกันเขาก็เลยคิดว่าจริงอย่างที่คุณตาบอกไว้เขาก็เลยไม่เสียใจช่างเถอะไม่เป็นไรพออายุเขาเข้าเข้าไป16 ปีอีกปีหนึ่งเขาก็มีความฝังใจกับภาพที่เขาเห็นคือนักบวชเขาจึงปรารภว่าหนูจะเป็นนักบวชเขาบอกกับคุณพ่อนะแต่พ่ออายุมากแล้วหนูจะเป็นนักบวชทำไมหนูจะทิ้งพ่อหรือทิ้งแม่หรือเมื่อแก่แล้วหนูจะให้พ่อแม่กินอะไรเมื่อหนูเป็นนักบวชนักบวชทำนาไม่ได้นะลูกนักบวชไม่มีอาชีพนะลูกหนูใจพ่อแม่อยู่ยังไงเขาก็บอกพ่อแม่ก็กินอย่างหนูสิหนูเป็นนักบวชพ่อก็เป็นพ่อนักบวชแม่ก็เป็นแม่นักบวชก็กินอาหารนักบวชด้วยกันสิว่างั้นนะพ่อแม่ก็บอกว่าถ้าอาหารเหล่านั้นที่นักบวชกินมันไม่พอกับทุกคนล่ะย่าลูกจะทำยังไงลูกก็บอกว่าหนูไม่กินก็ได้หนูกินความสงบหนูก็อิ่มก็ถามว่าหนูทำได้จริงหรือก็อยากรู้นะหนูจะทำให้คุณพ่อดูภายใน7 วันหนูจะไม่แตะอะไรเลยอาหารแม้เศษนิดเดียวไม่แตะเลยหนูจะอยู่ให้คุณพ่อเห็นว่าหนูยังมีความกำลังแข็งแรงมีความเรื่องเริงเบิกบานอยู่ในใจไม่แตกต่างกับที่คุณพ่อกินอาหารและมีความสุขเลยต้องท้าทายกันแล้วใช่ไหมล่ะคุณลูกก็เริ่มเลยเริ่มทรงจิตในอารมณ์ที่เข้าถึงวางใจในอกิญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ที่ไม่มีอะไรเหลือตั้งไว้จิตก็เลยไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดในสังขารสังขารมันค่อยๆเคลื่อนตัวมันธรรมดาจะทำอะไรให้กำลังสมาธิมันคุมหมดก็เท่ากับว่ามันเป็นไปตามที่เขาคิดคือเขาคิดว่าเขาไม่หิวมันก็ไม่หิวร่างกายจะมีกำลังมันก็มีกำลังจิตเนี่ยมาถึงจุดเต็มที่ของมันคือฌานเนี่ยกำลังของฌานเมื่ออธิษฐานอะไรเป็นอย่างนั้นอภิญญาแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันคือการใช้อำนาจของจิตรู้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่หิวด้วยอนิสงส์เรียกว่าความตั้งใจที่เขาสงบภายในไม่หิวไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ร้อนไม่ทรมานมีกำลังวังชาดีเขาก็ทำให้เห็นได้ใน7 วันผู้เป็นพ่อเนี่ยเห็นแล้วทึ่งมากลูกทำได้ยังไงเขาก็บอกคุณพ่อว่าอย่าว่าแต่7 วันเลย1 เดือน1 ปี10 ปีก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องทานอะไรเลยคุณพ่อชักลำเอียงแล้วลำเอียงใจลูกก็บอกว่าพ่อลองทำดูนะค่อยๆทำดูนะแต่ในระหว่างเนี้ยคุณพ่อก็ทานอาหารไปมื้อหนึ่งสองมื้อบ้างเว้นสักมื้อบ้างค่อยๆทำดูดูที่เว้นมือที่เว้นแล้วเราทำอารมณ์ใจอย่างเงี้ยเราทรงได้ไหมเหมือนเธอเวลารักษาศีล8เนี่ยถ้าเธออยู่ในจิตที่มีกำลังความดีเธอเนี่ยเธอไม่หิวอะเมื่อไรที่เธออยากขึ้นมาปั๊บนะจับใจ เวลาเธอลาศีล นะยิ่งกว่าจับใจอีก จับปากจับคอสั่นในบทเอาละแต่เวลาอยู่ในช่วงกรรมฐานที่เขาให้รักษาศีล8เนี่ยบางทีก็อย่างทุดงเนี่ยเขาให้ทานมื้อเดียวเนี่ยมาอยู่ได้สบายเห็นไหมลูกสบายไม่หิวไม่อยากไม่อะไรทั้งนั้นเพลิดเพลินมันคือจิตมันไปเพลิดเพลินในกุศลมันก็เลยลืมคิดถึงเรื่องอาการของร่างกายมันก็สั่งได้อะคือมันไม่รับรู้ก็ได้นะก็เลยไม่ทำอาการแสดงความโหยหิวขึ้นมาแต่เวลาบอกว่าวันนี้สมาทานจบแล้วยังไม่ทันถึงเวลาเลยท้องโอ้มาร้องจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับจับ แล้วมันเป็นได้เพราะอะไรคุณแม่เห็นไหมล่ะมันอัศจรรย์ไหมล่ะอัศจรรย์ลูกแล้วว่าจิตของเราเวลามันกําหนดทางเดินให้เป็นทางที่สงบดีแล้วเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันสามารถจะควบคุมในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดก็ได้พอเราไม่นึกถึงมันมันก็ไม่แสดงอะไรไม่นึกถึงความร้อนก็ไม่ร้อนไม่นึกถึงความปวดเมื่อยก็ไม่เมื่อยไม่ถึงเรื่องหิวก็ไม่หิวอยู่ได้เรียกว่าธรรมปิติเป็นธรรมปิติเขาก็ทำไปจนพ่อเขาก็ทำได้ในระยะหนึ่งนะที่ทำได้แต่ทำได้ไม่นานเธอก็เสียชีวิตผู้เป็นแม่เห็นผู้เป็นพ่อเสียชีวิตก็เสียใจมากร้องห่มร้องไห้ไม่กินไม่ทำอะไรเลยเขาผูกพันกันมานานนะผู้เป็นลูกเห็นผู้เป็นแม่เนี่ยมีความเศร้าโศกเสียใจกับความพัดพรากจากไปเขาก็พูดว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่ร้องไห้คุณพ่อฟื้นไหมถ้าคุณแม่อดอาหารคุณพ่อฟื้นมาไหมหากคุณแม่ตายเป็นอย่างคุณพ่อและจะเจอคุณพ่อไหมคุณแม่ก็คิดเหมือนกันมันก็จริงเว้ยถ้าเราอดอาหารจนเราไม่มีแรงเราจะไปเจอเขาที่ไหนที่ไหนเขาก็เลยคิดว่ากินดีกว่าเลิกเสียใจกินดีกว่าเราเริ่มมีกำลังวังชาดีลูกก็สอนผู้เป็นมารดามารดาก็ทำได้อย่างผู้เป็นพ่อตายจากตายในฌานเหมือนกันไปพรหมโลกอยู่ชั้นที่สองเห็นไหมที่สองผู้เป็นพ่ออยู่ชั้นที่สี่หลังจากนั้นผู้เป็นลูกก็ออกบวชเต็มที่หมดภาระแล้วก็ออกบวชนิทานก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังชีวิตเนี่ยจะเอาอะไรที่สุดแล้วเนี่ยให้เราเดินรนไปแค่ไหนจุดจบมันก็แค่นี้แต่ในระหว่างที่เราไม่สามารถจะเบี่ยงเบนตัวเองไปอยู่ในเพศของบรรพชิตหรือว่าทรงเนกขัมมะได้ดีเราก็ให้รู้ตัวเราเสมอว่าทุกวันที่ทำอยู่นะก็ทำเพื่อประคองสังขารเป็นหนึ่งวันหนึ่งวันที่เราต้องทำมาหาเลี้ยงกินนะไม่ต้องไปต่อสู้อดทนกับคนที่มันมากมากก็หวังเพียงแค่ว่าคนเขาจะมากมากคนเขาจะบ้าบินยังไงคนจะเบียดเบนยังไงก็ช่างเขาเรื่องของเราก็แค่มีให้เอาอยู่ได้มีกินมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีโอกาสได้ทำความดีแล้วก็ทำของเราไปสะสมไปมากน้อยจุดหมายปลายทางความหวังเรามีเหมือนคนที่ก็รอข้าวเขาแค่หิ้วข้าวอยู่ในมือเขามีความหวังว่าวันหนึ่งไอ้ข้าวกำมือนี้ของเขาอ่ะมันจะกลายเป็นข้าวแปลงใหญ่แล้วก็ออกรวงมากมายได้มีโอกาสให้คนทั้งหลายได้กินแม้ตัวเขาเองก็อาศัยมันได้อีกนานอุปมาข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกับกุศลผลและบุญที่เราสะสมของเรานั่นแหละเราหวังว่าบุญจะส่งให้เราไปถึงนิพพานความดีที่เราทำเนี่ยนะจะส่งให้เราไปได้รับผลความสุขบนแดนนิพพานถึงมันจะต้องฟันฝ่าในการทรมานจิตใจของเราในการห้ามปรามใจเราบ้างนะบังคับใจเราบ้างฝืนแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่เราไม่ถูกใจเราบ้างแต่ว่าหนทางของเรายังมีความหวังไหมมีความหวังนะเธอยังต้องอยู่อย่างผู้มีความหวังมันถึงจะเกิดกำลังใจในความทุกข์มันก็ปะปนไปกับความปิติที่เห็นว่าทางที่เราเดินมันใกล้เข้าไปทุกขณะทุกขณะอย่างนี้จนเราถึงที่สุดก็อยู่อย่างผู้ที่ปราศจากความหวังคือไม่ต้องหวังแล้วมันได้ผลแล้วเหมือนคนที่ได้ข้าวสมบูรณ์บริบูรณ์ได้กินแล้วก็ไม่ต้องคิดที่จะคอยหวังว่าวันไหนข้าวจะขึ้นงอกงามวันไหนข้าวจะออกรวงวันไหนข้าวเราจะได้มาตำเอามาบดกินนะ นั่นยังเป็นความหวังพอได้กินอิ่มก็แปลว่ามันสิ้นความหวังอยู่อย่างปราศจากความหวังคราวนี้เราก็ไม่ต้องอะไรต่อไปอิ่มตลอดชาติเห็นแล้วใช่ไม่ยากหรอกนะดูเขาเป็นตัวอย่างเขาต่อสู้ก็เพราะเขามีความหวังเราก็ต่อสู้ของเราก็เรามีความหวังของเรานะอย่าไปยอมแพ้นะอย่ายอม ยอมแพ้มันอุปสรรคมันต้องมีการทำความดีมันต้องมีอุปสรรคเราต้องต่อสู้เราต้องฉลาดในการต่อสู้กับอุปสรรคเราไม่ได้เดินคนเดียวมีเพื่อนร่วมเดินกันตั้งหลายคนที่ไปในที่เดียวกันอะไรที่เป็นอุปสรรคก็ช่วยกันขจัดกันไปแล้วถ้าเรามีเรื่องขัดความไม่เข้าใจอยู่ภายในเรื่องความทุกข์ของเราเราก็ถามคุยกันถ่ายทอดความรู้สึกของเราให้กับผู้ที่เขาสามารถที่จะช่วยเราคลี่คลายอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนคอยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดียวดายอยู่คนเดียวในระหว่างที่เรากำลังผจญกับอุปสรรคอย่างนี้ยังมีคนที่คอยให้กำลังใจเรามีคนคอยพูดคอยเตือนคอยบอกชี้ทางกับเราบ้างถึงทางนั้นมันจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ในความรู้สึกว่าเรามันยังมีเพื่อนมีคนคอยประคับประคองช่วยกันนะก็เรียกว่าสหธรรมิกสหก็แปลว่าสหายเพื่อนมีเพื่อนหรือเป็นสหายในธรรมอย่างพวกเธอก็มีกันเนี่ยมีอะไรแล้วก็ติดต่อคุยสารทุกข์สุขดิบในความทุกข์แต่ละคนมันมีที่พึ่งแล้วก็จะพึ่งอะไรบางครั้งนะก็ต้องอาศัยอย่างนี้ไว้ก่อนจนกว่าเรามีกำลังใจหนักแน่นพอเราก็ไม่ต้องไปโหยหาที่จะไปเล่าสู่ใครฟังเราก็สามารถจะนั่งตัวหน้าพระแล้วก็เล่าให้พระฟังเห็นไหมล่ะเล่าให้หลวงพ่อฟังพระฟังคุยกับท่านไปอย่างนั้นคุยไปท่านตอบไม่ตอบก็คุยอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าทนไม่ได้ก็ตอบเองนะมันก็ยังทำให้เราสู่เรายังมีทางเดินความหวังเรายังมีนะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆชีวิตเนี่ยมันจะช้าหรือเร็วไม่มีใครกำหนดหรอกแต่รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าบุญกับบาปเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินมันคือผู้พิพากษาชีวิตเราไม่ใช่ใครอื่นเลยนั้นขึ้นชื่อว่าบาปเราไม่แตะต้องมันเลยไม่คิดถึงมันเลยไม่ลงมือทำเลยเป็นอันว่าผู้พิพากษาเราก็คือยินดีให้คุณน่ะไปในสุคติถ้าเรายังมีความยินดีที่จะทำความชั่วอยู่เนี่ยไม่สกัดกั้นมันเลยมันก็คงต้องถูกพิพากษาไปสุคติได้เหมือนกันนั้นในระหว่างนั้นก็ต้องมีสักขีพยานนะมีหวังต้องไปหาร่วงท่านลงพยายยมเจอพยานบาปพยานบุญ ก็ไปหักล้างกันเราเองก็แล้วกันแค่นึกอะไรได้ก่อนนะเอาไหมล่ะนี่เอาเรายังมีเวลานะมีเวลาทำของเราลมหายใจเรามีเป็นเพื่อนใช่ไหมจิตที่ตั้งมั่นที่จะไม่เก็บความชั่วไว้มันยังเตือนตัวเองเสมอว่าฉันไม่รับมันแล้วต่อให้เรารับสิ่งที่เป็นทุกข์แค่ไหนเราก็จะไม่สร้างความชั่วขึ้นมาในใจเราอีกยอมรับว่ากรรมของเราช่างเถอะคิดมันอย่างนั้นนะตัดใจไปคืนเราคิดชั่วต่อทำความชั่วต่อเราจะไม่พ้นไม่ใช่เขาไม่พ้นเขาพ้นไม่พ้นเป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนพลิกจากความคิดชั่วเป็นคิดดีเขาไปโน่นเราไปนี่เสียท่าเขาไหมเสียท่าเขาอับอายขายขี้หน้าอย่างนั้นมันไม่เท่าไหร่ก็เสียเกียรติภูมิตัวเองเหลือเกินคนอย่างข้านะตายน้ำตื้นเนี่ยนะมันอย่างนั้น